Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Ви слухаєте «Крим. Реалія» – програму про головні події на півострові. У мікрофона Олександр Янковський. В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Голодують з надією на Путіна. Як у Криму захищають свої будинки і мечеть?
Встреча наших делегатів з президентом Росії – перший шаг до спасіння Криму від временщиків.
Немов медом намазано. В Криму знов приймають європейських політиків.
Це ультраправа партія, яка вважає, що німці краще, ніж другі народи. То є расисти.
А також для чого кримська влада хоче зібрати нову Ялтинську конференцію? Та як український політв'язень покарав Росію?
У Сімферополі активісти оголосили безстрокове голодування, пояснивши це свавіллям кримської влади. Йдеться про учасників галявини протесту Стрілкова, більшість з яких – репатріанти. Без документів на землю та будівлі вони живуть тут понад 11 років. Тепер їх дома хочуть знести, а на цій землі побудувати новий великий мікрорайон. Під загрозою і розташована тут будівля мечеті. Активісти обіцяють голодувати до тих пір, поки їх представників не прийме президент Росії Володимир Путін. Вони обрали 4 делегатів для поїздки до Москви, які готові розповісти у Кремлі про дії кримської влади.
Нинішня кримська власть уже предала Росію і її президента, превратив Крим в самий корумпірований, безхозяйственний і неуправляємий регіон країни. Нинішня кримська власть уже предала нас, жителей Крима, забыв о своїх гарантіях і обіцянках, що ні один кримчанин не пострадає при переході Криму в состав Росії. Нинішня кримська власть предала Крим, варварски застраивая прибрежную зону, заповедники и парки, срывая для своих коммерческих целей горы, вырубая реликтовые леса и деревья.
Тим часом у Кримському управлінні Федеральної служби судових пристроїв Росії повідомили, що відносно 2 власників самобудів вже порушили виконавче провадження про знесення об'єктів.
В ефірі «Крим. Реалії».
В Криму невідомі в балаклавах побили Фахрі Муратова, сина кримсько-татарського активіста Ремзі Муратова. Як розповів Фахрі, 3 невідомих зупинили його автівку. Мовчки витягли хлопця з салону автомобіля, вдарили по ногах і в живіт, а машину обшукали. Активіст кримсько-татарського національного руху Рустем Інанов вважає цей інцидент черговою акцією залякування з боку російських силовиків.
Это уже не первый случай. У нас так и людей похищали. Вон, возьмите Ервина Ибрагимова. Вот так же остановили, посадили, увезли. И по сей день мы не знаем, жив этот наш товарищ. Или давно уже убили, где-то закопали. Это все еще идет акт устрашения. Хотят запугать народ этим. Но мы из непугливых, этим нас не запугают.
Українські суди в анексованому Криму і на тимчасово окупованих територіях Донбасу мають припинити свою роботу. Відповідне рішення ухвалила Вища рада правосуддя. Припинено роботу 36 судів Криму. Ухвалити таке рішення раніше не дозволяло законодавство, стверджує спікер Вищої ради правосуддя України Оксана Лисенко.
Вищий серед правосуддя прийняв це рішення, тому що вперше такий механізм був введений на наше законодавство в 2016 році, в кінці його. Тоді були прийняті відповідні изменения в Конституцию и законодательство о судоустройстве, называемое судебной реформой. До этого механизма действий в подобных ситуациях не было. В 2014 году, уже когда понятно было, что из-за боевых действий суды не могут осуществлять свою работу, именно Совет судей взял на себя принятие решения о прикреплении судей этих судов к другим судам на территории Украины.
Російський правозахисник Сергій Шаров-Делоне називає припинення роботи українських судів в Криму важливою міжнародною декларацією.
Сейчас Украина приостановила действие судов по понятным совершенно причинам невозможности работать. И это, конечно, повлияет на позицию Европейского суда по правам человека, который и так, в общем-то, надо сказать, вполне объективно рассматривает, насколько я понимаю, крымские дела, да, им приоритет и так далее, и так далее.
За даними Верховного суду України, в березні 2014 року в Криму працювало 492 українських судді. Після анексії 276 з них присягнули Росії і продовжили свою роботу. В Україні їх позбавили суддівського імунітету і почали звільняти в масовому порядку.
Ви слухаєте «Крим. Реалії».
Нову міжнародну конференцію в Ялті хоче зібрати глава підконтрольного Кремлю парламенту Криму Володимир Константинов. Про це він заявив під час чергового засідання. На конференції Константинов хоче домовитися щодо нових правил взаємовідносин між державами. Нагадаємо, що 1945 року в Лівадійському палаці в Ялті відбулася конференція лідерів трьох країн антигітлерівської коаліції – СРСР, США і Великобританії. На честь цього після анексії в Криму встановили пам'ятник Черчиллю, Рузвельту та Сталіну.
2000 для політв'язня.
Європейський суд з прав людини задовольнив дві скарги колишнього українського політв'язня Геннадія Афанасьєва до російської служби виконання покарань і присудив йому грошову компенсацію в розмірі 2000 євро. Одна зі скарг стосувалася умов перевезення в'язня з Воронезької області в Республіку Комі, а друга – Республікою Комі. Сам Афанасьєв розповів Крим Реалі, чому це рішення є важливим не тільки для нього.
Для мене це дуже важливо, тому що цивільне суспільство, воно дуже закрито, і що там відбувається, ніхто не знає. Всю інформацію можу отримувати ЗМІ та люди, просто дізнаватися тільки через адвокатів, через правозахисників і все. Тому дуже багато моїх опонентів, дуже багато людей, які відверто працюють для мене на Російську Федерацію, вони постійно цим оперували, намагалися нівелювати мої слова навколо і рішення Європейського суду, воно підтверджує все те, що казалося до цього.
А от представник Афанасьєва в Європейському суді Ернест Мезак рішенням суду не задоволений.
Безумовно, це дуже маленька компенсація. З учетом, во-первых, і лічних, ну, і, собственно, обстоятельств цих діл Геннадія Афанасьєва. А во-вторых, маленька в світі, ну, наличие системної проблеми. Системної проблеми имеется в виду, що в Росії кожен год десятки, а може даже многие десятки тисяч чоловік, тисяч заключених сталкиваются з проблемами перевозки в міжнародних условиях. І конечно, такая маленькая компенсация, которая меньше, чем суд присуждал такого рода делам, я не знаю, там 5 лет, 6 лет назад. Такие маленькие компенсации не будут побуждать российской власти что-то менять в условиях перевозок.
У Криму майже немає легальних таксистів. 90% усіх водіїв працюють без дозволу на здійснення пасажирських перевезень. Про це повідомив голова профспілки таксист Андрій Козар. Він розповів, відтепер на півострові будуть регулярно проводитися рейди, на яких виявлятимуть нелегальних таксистів.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
3 лютого до Криму приїхали представники ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини». Їх програма візиту містила зустріч з місцевими чиновниками і представниками національно-культурних об'єднань, а також екскурсії кримськими підприємствами та інфраструктурними об'єктами. Пізніше партія «Альтернатива для Німеччини» заявила, її члени попрямували до Криму за власною ініціативою. Український журналіст, що співпрацює з німецькими виданнями, Олександр Голубов, не вірить у щирість партії.
Хотя напрямую партия не одобряет это, но она позволяет своим депутатам ехать в Крым. Нарушение при этом украинского законодательства и таким образом косвенно явно поддерживая российскую позицию. Ну, увидели, что в Германии есть партия, которая формально не поддерживает аннексию Крыма, но неформально, вполне спокойно, лояльно к ней относится. Дело в том, что такая партия в немецком Бундестаге далеко не одна. Напомню, что немецкие левые точно так же ездили в Крым раньше.
Німецький журналіст Бернхард Клазен переконаний, що приїзд таких політиків навпаки шкодить російській владі, хоча вона цього і не розуміє.
Дуже опасна партія, тому що це ультраправа партія, яка вважає, що німці краще, ніж інші народи, тобто расисти. Ця партія опасна для міра в самій Германії, внутрі Германії, тому що у нас пока був консенсус, що треба конфлікти внутрі Германії регулювати цивілізовано. А сейчас депутатами этой партии в немецком парламенте пришел и язык ненависти. Как-то ультраправые посещают Крым. Это же не реклама для России, это антиреклама. Это Россия просто не понимает.
Санкции у Дії.
Російський бізнесмен Костянтин Малафєєв хотів побудувати в Криму історичний парк. Загальний об'єм інвестицій оцінювався в 22 мільярди рублів. Але парку не буде. Малафєєв планував співпрацю із відомим історичним парком у Франції. Проте через європейські санкції французька влада заборонила своїй компанії подальшу роботу над спільним проєктом.
Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Далі у програмі. Як будівництво Керченського мосту вплине на українську економіку?
Тепер великі суда не зможуть зайти, в принципі, в Азовське море.
Повернення перегонів. Чи зможуть в Ялті відновити міжнародне ралі? Та хто на нього поїде?
Навіть спортсмени Російської Федерації, якщо вони приймуть участь в таких соревнованнях, у них теж можуть виникнути проблеми.
А також, як російські вчені долучилися до пограбування Криму та як влада півострова роздає кримські санаторії.
У Криму хочуть відродити гонку «Ялта-ралі», яку скасувала 2014 року після анексії Криму. Про це заявив російський заступник міністра спорту Криму Олег Голінач в ефірі «Радіо Крим». За його словами, гонка може відбутися під іншою назвою. Голінач впевнений, що до проведення змагань на анексованій території вдасться залучити деяких іноземних спортсменів.
Понятно, что будет, конечно, ограничено количество иностранных спортсменов, но я думаю, что Греция приедет. Приедут, я так думаю, из ближайшего зарубежья, прибалты приедут.
Міжнародна автомобільна федерація або ФІА може дискваліфікувати спортсменів, що вирушить до Криму, впевнений засновник гонок Ялта-ралі, український політик і бізнесмен Євген Червоненко.
Надо розбиратися в автоспорті. ФІА ніколи не дає гонки на территории, связанной со спорным статусом, с военным конфликтом, тем более с непонятной принадлежностью и связанными с аннексией. Любой из топ-листа, из классификации, а даже первых 300 мира Европы появится на каких-либо соревнованиях на территории с подобным статусом, и тем более в Крыму, эти люди получат дисквалификацию.
Якщо кримська влада все ж таки проведе на півострові перегони, то в них навряд чи братимуть участь навіть відомі російські спортсмени, впевнений виконавчий директор Автомобільної федерації України Микола Шредер.
Все спортсмени, які виступають в автомобільних соревнованиях, вони всі мають ліцензію, вони ліцензіровані своїми національними федераціями, і на них розповсюджується дія Міжнародного спортивного кодексу, який Міжнародна автомобільна федерація утверждает. Поэтому, в принципе, соревнование может быть только локальное, а в нем могут участвовать спортсмены, которые, например, не имеют лицензии какие-то и не имеют какого-то мирового имени, потому что даже спортсмены Российской Федерации, если они примут участие в таких соревнованиях, у них тоже могут возникнуть проблемы с их лицензиями.
Ралі в Ялті відбувалося ще за радянських часів. З 2005 року змагання відновили, і з того часу вони стали щорічними. Останнього разу ралі відбулося у вересні 2013 року. В гонках брали участь спортсмени з понад 30 країн.
Володарі чужих багатств.
Російські вчені стали володарями величезних багатств, заявив президент Академії наук Росії Олександр Сергієв. За його словами, при проведенні розкопок на місці будівництва автомобільної траси Таврида російські археологи знайшли багато історичних артефактів. Крім того, Сергієв запропонував створити міжнародний проєкт археології Криму. Він висловив надію на те, що вчені з інших країн теж підтримують цю ініціативу. У грудні минулого року керівник Кримської археологічної експедиції Інституту археології Російської академії наук Сергій Внуков повідомляв про 80 старовинних пам'яток, що були знайдені в зоні будівництва траси Таврида. Зокрема, був розкопаний курган госпітальний у Керчі, висота якого становила 8 метрів.
Гумовий Севастополь.
Анексований Севастополь посів перше місце в російському рейтингу по прогнозованому міграційному сальдо, тобто різниці між приростом і спадом мігрантів. За прогнозом Російської служби державної статистики, на 27 місцевих жителів Севастополя припадатиме одна особа, яка переїхала до міста в 2018 році. Поміж найбільш популярних у російських мігрантів регіонів – Севастополь на 7-му місці, у лідерах – Московська область і Москва. Журналіст Севастополя Андрій Васильєв зазначає, що місто ще з 2014 року стало притягувати росіян.
Севастополь, в частности, и Крым вообще, они оказались в центре внимания российских СМИ. И в первую очередь российские СМИ стали говорить, что здесь будет построена витрина путинизма, о том, что здесь появится вот такой вот рай на земле для среднего россиянина. И поэтому, соответственно, с первых же месяцев была заметна тенденция увеличения количества людей, которые приезжают сюда, ну скажем, либо на разведку, либо на ПМЖ. Ну, в целом, вот то, что мы видим в Севастополе, можно выделить несколько категорий людей, которые сюда приезжают. Ну, в первую очередь, это силовики, военные и чиновники, которых частично сюда переводят, и либо которые частично по собственной инициативе стремятся приехать в Крым.
Кримський політолог Євгенія Горюнова впевнена, що на півострові відбувається заміщення населення.
По самым скромным подсчетам, за 4 года переехало уже более 150 тысяч человек. Это и в Крым, и в Севастополь. То есть выехало в Крым тоже по, я не могу сказать, по 100% достоверным данным, потому что российская статистика, она всегда манипулирует цифрами, но выехало только по официальным данным порядка 100 тысяч человек. Если мы к этому прибавим еще тех людей, которые остались в Крыму, зарегистрированы, прописаны, но выехали, то эта цифра будет еще больше. То есть мы видим, что идет действительно замещение населения.
Уряд Криму зацікавлений у передачі кримських санаторіїв у власність регіонів Росії, заявив призначений Кремлем глава кримського уряду Сергій Аксьонов. За його словами, така практика буде продовжена з метою заповнення санаторіїв і вкладення в них коштів, оскільки вони простоють і не приносять доходу Криму. Раніше кримські ЗМІ повідомляли, що Російська Республіка Інгушетія має намір укласти угоду з Кримом про передачу її в безоплатне користування дитячого табору «Піонер» в Євпаторії. Ще минулого року російська влада Криму хотіла продати 15 здравниць. З них 11 були протитуберкульозними. Здравниці перепрофілювали і передали з підконтрольного Кремлю Міністерства охорони здоров'я Криму в Кримське Міністерство економічного розвитку. А співробітників деяких спеціалізованих санаторіїв попередили. Після продажу об'єктів вони залишаться без роботи.
В ефірі «Крим. Реалії».
Через будівництво мосту над Керченською протокою Росія може завдати значної шкоди економіці України, вважають українські експерти. За оцінками фахівців, через занадто вузькі проходи між арками мосту, судна водотонажністю понад 18 тисяч тонн не зможуть пройти в Азовське море і відповідно до портів Бердянська і Маріуполя. За правилами російського міністерства транспорту, для того, щоб пройти під Керченським мостом, суда мають бути не більше 160 метрів завдовжки і 33 метрів заввишки. Судна класу «Панамакс», які завантажувалися в тому числі в Маріуполі, істотно перевищують встановлені росіянами стандарти. Тож замість одного судна власник вантажу тепер має фрахтувати кілька собі на збиток. Радник керівника адміністрації Маріупольського морського торгового порту Ігор Барський розповів радіо «Крим Реалі», що спочатку росіяни обіцяли встановити інші габарити суден для проходу під мостом через Керченську протоку, а от встановлення нових габаритів стало для деяких судновласників шоком.
В Маріупольском порту, если 5 лет назад доля таких судов составляла 7-8%, то доля таких судов в 16-м была уже 30%. И такой рост продолжался бы, если бы не были введены ограничения по проходу Керченского пролива. Чем больше судовая партия, тем дешевле фракт, соответственно, дешевле перевозка, а после кризиса 2008 года все экономики, все бизнесы ищут, как удешевить тот или иной бизнес. Для Маріупольського порта это большой удар. Скажем так, неожиданный удар, это непоправимый урон для всего Азовского моря, для судоходства по Азовскому морю. То есть теперь большие суда не смогут зайти, в принципе, в Азовское море.
Співзасновник компанії портового оператора «Агрія» Валерій Черкаска наводить приклад. Якщо раніше в порту Бердянськ вантажі доходили до 20 тисяч тонн, то тепер йдеться про максимальну вагу в 15 тысяч тонн.
Как известно, порт Бердянск также находится в Азовском море, и мост высотой 35 метров не даст возможность заходить крупнотоннажным кораблям в порт Бердянск. Есть сегодня ограничения, которые преодолеть практически невозможно. Порт Бердянск сегодня максимум грузит 15-16 тысяч тонн в одно судно зерновых, и больше мы уже такой возможности не имеем, так как судно не сможет пройти Керченский пролив.
А от колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава налаштований більш оптимістично.
Говорить о больших потерях все-таки не приходится, поскольку количество судов типа «Панамакс», которые заходили в порты Азовского моря, это порт Мариуполь, незначительно. Это гораздо меньше 1% всех судозаходов, которые были в порт Мариуполь. Более того, грузоотправители в такой ситуации, которые планировали грузить судно типа «Панамакс», будут вынуждены либо отправлять свои грузы по железной дороге в порты Большой Одессы, где можно грузить судно типа «Панамакс», то есть создают дополнительную работу для украинских железных дорог и, соответственно, дополнительные рабочие места. Либо же второй вариант – это грузить судно меньшего размера, а потом уже делать перевалку в портах Большой Одессы.
І це все на сьогодні. Ви слухали радіо «Крим Реалі». Над програмою працювали Рустем Халілов, Олена Нестеренко, Дмитро Бастанов та Олександр Янковський. Хочете дізнатися більше про події на півострові? Читайте сайт «Крим Реалі». На все добре!
Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.